Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը սպասում է Մարտուն Գրիգորյանի որոշմանը կմիանա արդյոք Գյումրի ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած այս գործիչը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի։ Գյումրիում տեղի ունեցած սկանդալից հետո ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը վայր է դնում մանդատը, նա սակայն չի լքում իշխող կուսակցությունը, խոստանալով առողջացնել և կերպարանափոխել այն։ Հայկական կողմը հերքում է սահմանային գնդակոծությունների մասին Բաքվից հնչող հերթական մեղադրանքները։ Բերլինը հրապարակավ ներողություն է խնդրում Ադրբեջանից, Գերմանիայի նախագահի Ինստագրամի էջում է Արցախի դրոշի և դրան հարակից տեքստի հրապարակումը տեխնիկական սխալ որակելով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական կողմը Երևանին կրկին մեադրել է հրադադարը խախտելու մեջ, մասնավորապես պնդելով, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Շորժայի, Խոզնավարի, Վարդենիսի, Գորիսի դիրքերից ընդմիջումներով կրակել են ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է մեղադրանքները։ Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Գերմանիայի կառավարությանը նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի ինստագրամյան էջում հրապարակված Արցախի դրոշի կապակցությամբ, սավորակելով բացահայտ քաղաքական Սադրանք Բաքուն պահանջել է հրապարակային ներողություն խնդրել ժամերանց։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալությունը հրապարակել է Գերմանիայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական նամակը, որում Բերլինը Ալիևի վարչակազմից ներողություն է հայցում միջադեպի կապակցությամբ։ Ապրիլին պաշտոնական այցով Ադրբեջան կժամանի Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, հայտնում են Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցներն, առանց հավելյալ մանրամասների, սա կլինի նախագահի պաշտոնում Փեզեշկյանի առաջին այցը Ադրբեջան։ Հաղորդվում է, որ սպասվող այցին ընդառաջ Բաքու է ժամանել Իրանի նախագահի քաղաքական հարցերով խորհրդական Մեհդի Սանային, հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ և քննարկել տրանսպորտային, էներգետիկ, տնտեսական երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Վաշինգտոնը պատրաստ է մաքսատուրքեր սահմանել Պուտինի նավթի վրա, եթե Մոսկվան չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադարի հաստատմանը, ըստ Bloomberg-ի այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Տակտան ղեկավարն ավելի վաղ հայտարարել էր, շատ զայրացել է Պուտինի Ուկրաինայում ժամանակավոր կառավարում ներդնելու առաջարկից։ Շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին Իսրայելն առաջարկել է 40-ից 50 օրյա հրադադար հաստատել Գազային պահվող պատաններից կեսին վերադարձնելու դիմաց, հայտնում է Reuters-ը, վկայակոչելով իսրայելցի անանուն պաշտոնյաների։ Միաժամանակ իսրայելական բանակը Գազայի բնակչության տարհանման նոր հրաման է տվել, հայտարարելով նախատեսվող ինտենսիվ գործողությունների մասին։ Չինաստանը Թայվանի ջրերում և օդային տարածքում լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել Շանդուն ավիակիրների ներգրավմամբ։ Պեկինը հայտարարել է, որ վարժանքները լուրջ նախազգուշացում են ցույց տալու Թայվանի անկախության ջանքերը զսպելու փորձերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ ավականո ընտրություններից երկու օր անց էլ անորոշությունը պահպանվում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, թեև կարողացավ հարաբերական մեծամասնություն ստանալ, սակայն նրա մանդատների քանակը միանձնյա քաղաքապետ ընտրելու համար բավարար չէ։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն անգամ իրեն միացած երկու ավելի փոքր ուժերի, Մայր Հայաստանի և Ռուբեն Մխիթարյանի հետ միասին ևս բավարար թվով քվեներ ավականիում չունի։ Նման իրավիճակում Գյումրիի ապագա քաղաքապետի ընտրության հարցը հայտնվում է երրորդ տեղը զբաղեցրած Մարտուն Գրիգորյանի ձեռքում, որը մի կողմից վաղի միտ շնամանք ունի Վարդան Ղուկասյանի հետ, մյուս կողմից էլ իրեն որպես ընդդիմադիր է դիրքավորում և քաղաք պայմանագրի թեկնածու Սարիկ Մինասյանի օգտին քվեարկել չի պատրաստվում։ Լսենք Սաթենիկ Կասվանցյանին։
Մեր քաղաքը դաշինքը գլխավորող Մարտուն Գրիգորյանը դեռ չի արձագանքել Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանին, որը երեք Facebook-յան գրառմամբ դիմել էր Գրիգորյանին, իրեն աջակցելու հարցում նրանից հստակություն ակնկալելով։
Որպեսզի Գյումրին ունենա անդիմադիր քաղաքապետ, Մարտուն Գրիգորյանը պետք է հետևի Ռուբեն Մխիթարյանի ու Կարեն Սիմոնյանի օրինակին և հստակ հայտարարի, որ կքվյարկի ամենաշատ ընդդիմադիրքը վեստացած թեկնածուին։
Բայց Մարտուն Գրիգորյանն առայժմ լուր է, նրա շտաբն այսօր է կատարել Երևան նման փակ էր։ Ավագանյում նախնական արդյունքներով վճռորոշ 6 մանդատ ունեցող մեր քաղաքը Դաշինքի առաջնորդը նաև հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Հետընտրական ողջորվա լրությունը երեք նախախտեց Facebook-յան միայն մեկ կարճ գրառմամբ, թե ԿՊ-ն Գյումրիում քաղաքապետ չի ունենալու։ Դա հաստատ է, բայց թե ինչ սցենարով է պատրաստվում իր այս հայտարարությունն իրականություն դարձնել, չբացատրեց։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Գրիգորյանն այսօր պատրաստվում է հայտարարություն անել։ Այդ մասին ակնարկ կա նաև նրա թիմակիցներից «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի գրառման մեջ։
«Վաղը սպասելու եմ Մարտուն Գրիգորյանին թիրախավորողների զղջացող գրառումներին. Այս անիմաստ աղմուկից մի օգուտ եղավ. Մի խումբ փողով գործիքներ և գործիչներ այսօրվա իրենց հացն էլ վաստակեցին ՀՀԿ-ի մասին ստեր ու դավադրապաշտական զարանցանքներ տարածելով»։
Նախնական արդյունքներով իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում 14 մանդատ կստանա, Վարդան Ղուկասյանի գլխավորած կոմկուսը 8, մեր քաղաքը Դաշինքը 6, իմ հզոր համայնքը 3 և Մայր Հայաստանը 2։ Վերջին երկուսը 3 արդեն հայտնել են, որ կսատարեն Ղուկասյանին։ Ավագան ու առաջին նիստում Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրվելու համար առնվազն 17 ձայն է պետք, սա նշանակում է, որ Մարտուն Գրիգորյանի ուժից Վարդան Ղուկասյանին առնվազն 4 կոմ ձայն է պետք լինել։ Գյումրի ընտրություններում 36% քվեստացած իշխանական ուժը ևս չի պատրաստվում նահանջել։ Կուսակցության վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանն Ազատությանն ասել էր, թե իրենց քաղաքական ուժը Ավագան ու Անդրանիկ նիստում Սարիկ Մինասյանին համայնքապետի թեկնածուկ առաջադրի։
Գիտեք, Սարիկ Մինասյանը ստացել է ամենաշատ ձայները և չառաջադրելը նույնիսկ կարող է սխալ լինել, եթե նույնիսկ գիտենք, որ չի ընտրվելու, հա, բայց դրա մասին դեռ վաղ է խոսելը։ Մենք համարում ենք, որ մեզ տված յուրաքանչյուր քվե կարևորը և մենք պայքարելու ենք այդ յուրաքանչյուր քվեի համար և տեր ենք լինելու դրանց, և եթե ստացվի այնպես, որ օրենքով սահմանված կարգով համայնքապետ պետք է ընտրվի, այդ ընտրությունների ժամանակ մենք չկարողանանք ընտրվել, ապա մենք դրանից ապոկալիպսիս, այսպես ասած, չենք սարքելու և շարունակելու ենք մեր աշխատանքը, կառավարությունը իր տեղում, մեր տեղի թիմերը իրենց տեղում։
Եթե ընդդիմության միավորումը ստացվի ու Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետ ընտրվի, Հայաստանի իշխող ուժը երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ընդդիմություն կդառնա։
Քիչ առաջ ավելի քան 36 ժամ տևած լռությունից հետո Գյումրի ընտրություններին անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Գյումրեցի» խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, ծավալունա մի գրառմամբ նա անդրադարձել է Գյումրի ընտրություններին, սակայն այդ Facebook-յան ստատուսի ամենաուշագրավ հատվածը նախավերջին պարբերությունն է, որտեղ Բաղդասարյանը գրում է մեջբերում ընդդիմադիր ճամբարների կողմից ժողովրդի արժանահավատությունը չարաշահելու և մոլորեցնելու միջոցով կորզվել են քվեներ, որոնք այսօր նվիրվելու են մեզանից կրկնակի նվազ ձայներ հավաքած կոմկուսի ներկայացուցիչին, արդյոք վարչապետի խոսնակը նկատի ունի Մարտուն Գրիգորյանին, ըստ ամենայնի կիմանանք մի քանի ժամ։ Վերադառնանք Երևան, բայց շարունակենք խոսել Գյումրիի ընտրությունների, ավելի ճիշտ դրանց ուղեկցած եւս մի սյուժեի մասին խոսքն այն սկանդալային պահվածքի մասին է, որ քվեարկության հաջորդած գիշեր ցուցաբերեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը, նա նախ հայհոյեց ընտրությունները լուսաբանելու նպատակով Գյումրի ժամանած լրագրողներից մեկին, հետո հրաժարվեց ներողություն խնդրել իր պահվածքի համար, վերջում էլ գրեթե մեկ ժամ համառորեն դիմադրում էր կուսակից ընկերների իրեն լրագրողների տեսադաշտից հեռացնելու փորձերին։ Առանց այդ էլ ծանր վիճակում գտնվող իշխող կուսակցության համար չեղած տեղից հավելյալ խնդիրներ ստեղծելը անհետևանք մնալ չէր կարող։ Այսօր արդեն Գաբրիելյանը հայտարարեց մանդատը վայր դնելու մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը լքել, սակայն Փաշինյանի ամենահին ու հավատարիմ զինակիցներից մեկը չի շտապում ավելին։ Գաբրիելյանը վստահ է, որ ինքը կուսակցության ներսում դեռ անելիք ունի։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը մանդատը վայր է դնում ու ներողություն խնդրում հանրությունից։
Անցած կիրակի Գյումրի քաղաքում մի մասնակցությամբ այսպես ասած միջադեպերը համարում են ոչ վայել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի վարքին։
Պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովի անդամը Գյումրիում ընտրությունների օրը անսթափ վիճակում վիճել էր լրագրողի հետ ու հայհոյել նրան։
«Ես ինչ որ նկատի ստեմ, ով չա հրապարակի է, դե ի՞նչ»։
Այդ օրը լրագրողները պահանջում էին, որ ներողություն խնդրի, հրաժարվի մանդատից։ Իշխանականը դա անիմաստ էր համարել, քանի որ իր կանխատեսումներով մեկ տարի հետո ԿՊՆ-ի իշխանության չէր լինելու։
Մանդատը վայր կտնեք այս ամենից։
Դու ուզում ես հենց հիմա տամ ձեռդ գնաս։ 26-ին իշխանությունը փոխվել է, այլ քեմ ես մանդատս վայր դնում։
Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությունը առողջացման ու կերպարանափոխման կարիք ունի։ Դեպքից 2 օր անց շարունակել է Վիլեն Գաբրիելյանը։ Սկանդալային պատմությամբ խորհրդարանից հեռացող պատգամավորը մտադիր է զբաղվել քաղաքացիական պայմանագրի առողջացման հարցերով։
Միաժամանակ հայտնում եմ, որ այս պահից սկսած ինքնաառաջադրվում եմ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջիկա վարչության ընտրություններում։ Վարչության անդամի թեկնածու, քանզի ինձ համար միանշանակ է, որ մեր կուսակցությունը ունի լրջագույն առողջացման և կերպարանափոխման կարիք։
Վիլեն Գաբրիելյանի քայլը օրինակելի պետք է լինի լրագրողներին թիրախավորող բոլոր պաշտոնյաների ու քաղաքական գործիչների համար, ասում է Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Ես կարծում եմ, որ եթե մարդը ի վերջո սխալվում է, բայց իր սխալը ընդունում է, դա կարևոր հատկանիշ է, ինչը ամենևին էլ տարածված չէ մեր քաղաքական պաշտպանություն։
Իշխող թիմում լրագրողներին վիրավորելու և թիրախավորելու միակ պատմությունը չէր սա։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում այդպիսի սկանդալ պայթեց պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ կապված։ Նա հաճախ է այսպիսի պատմությունների մեջ հայտնվում։
Մաքրեք ձեր շրթունքները, շատ լավ։
Վերջին անգամ լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջանին էր վիրավորել ու ներողության փոխարեն երկարաշունչ մի տեքստով արդարացել, թե իրեն սխալ են հասկացել։
Եթե դուք դրա մեջ ինչ եք պատկերացնում, դա ձեր պրոբլեմն է։
Քաղաքացիական պայմանագրում թիրախավորելու սկանդալից հետո հրաժարական եղել է նաև 3 տարի առաջ բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանն էր հարվածել լրագրող Փայլակ Ֆահրաձյանին։ Ավելի ու Արշակյանը դատապարտեց պաշտոնյայի բռնությունը քաղաքացու նկատմամբ, ներողություն խնդրեց ու հրաժարական տվեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ թքել էր քաղաքացու վրա։ Մեծ աղմուկից հետո Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներից ներողություն խնդրեց, բայց մանդատից չհրաժարվեց։
Կրկին վերադառնալով Գյումրիի ընտրությունների թեմային, այժմ էլ խոսենք կիրակի օրը տեղի ունեցած եւս մեկ աղմկալի իրադարձության՝ Մարտուն Գրիգորյանի աջակիցների ձերբակալություններին, եթե ուրբաթորի իրավապահները բերման էին ենթարկել, հաջորդ օրն էլ բաց թողել Գրիգորյանի հորն ու որդուն, ապա մարտի 30-ին գործը հասավ նրա ղեկավարած դաշնքի ցուցակով առաջադրված տարեց կանանցից մեկին և եւս երկու ոչ շատ երիտասարդ կանանց, նրանցից մեկն ի դեպ 90 անց է։ Ձերբակալվածների պատկառելի տարիքը չխանգարեց, որ նրանց արագորեն տեղափոխեն Երևան և սկսեն քնչական գործողությունները, թեմային անդրադառնում են Այրա Բուլղադարյանան։
Փաստաբանները նահանգում են, որ Գյումրիում ընտրությունների օրը հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները ձերբակալելիս հարվածներ են հասցրել տարեց կանանց, սպառնացել նրանց։ Կոմիտեից այս մեղադրանքներին դեռ չեն արձագանքել։
Օպերատիվ հետախուզական այդ ծառայության աշխատակիցները շրջափակել են շատ կոպի, հարվածելով, մինչև անգամ այդ 90-ն ստատիկին հարվածելով, ձեռքի փայտը վերցնելով։
Քվեարկության օրը 15,000 դրամ ընտրակաշարք տալու կասկածանքով ձերբակալված են Գյումրիի ընտրություններին մասնակցող մեր քաղաքը Դաշինքի ավագանու թեկնածու 70-ամյա Անահիտ Խալաթյանն ու նրա բարեկամուհին 75-ամյա Կիմա Հայրապետյանը։ Նրանք 48 ժամ անազատության մեջ են։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանի խոսքով երրորդ ձերբակալվածը 90-ամյա կինն արդեն ազատ է արձակվել առանց որևէ մեղադրանքի։
Մասնարարպես էսպես խոսակցություն ա եղել։ Ինչ գործ ունեք մարդունի հետ։ Երկար ցմա կնստեք, այսինքն խոսակ, ես որակի խոսակցություն է։ Գնալու ես ցման նստես, կանանց գաղութ մազերդ խուզելու ենք, այդ կնոջը դեպ խփել են գլխին։
Անահիտ Խալաթյանի պաշտպանի խոսքով անազատության 60 ժամը լրանալուց հետո կամ պետք է մեղադրանք առաջադրեն, կամ էլ ազատ արձակեն։ Տարեց կանանց իրավապահները կասկածում են իրենց բարեկամուհուն 90-ամյա կնոջը ընտրակաշարքով տեղամաս տանելու համար։
Իր քրոջ աղջկան, թե քերու աղջկան 90-ամյա մի տատիկի օգնել են, որպեսզի գնա և մասնակցի քվեարկությանը։ 52 թե 53 տարեկան տատիկի փայտով, ձեռնափայտով, որպեսզի տանեն մասնավորապես Կիման տանի տեղամաս, որպեսզի ես կինը մասնակցի ընտրությանը։ Եվ մի մեքենայով, տաքսիով են ինչ-որ գնացել կամ հարևանի մեքենայով։
Եվ մինչ իրենց 90-ամյա բարեկամուհու հետ ավտոմեքենայով շարժվել են դեպի ինտրատեղամաս, հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական ծառայության աշխատակիցները շրջափակել են ավտոմեքենան Նրանց կոպտորեն հանել այդ տեղից, հետո նստացրել իրենց ավտոմեքենան և տեղափոխել Երևան։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանը պնդում է, որ անգամ 90-անց կնոջն են հարվածել խլել ձեռնափայտը։
90-անց տատիկի հետ կապված երևի վերջո խուսափեն են պարզ իրողությունից, որ այս տատիկին տարել էին ընդամենը որպիսի օրենքով սահմանված կարգով օգնեին, որ ընտրությանը։
Գյումրիի ավագանու ընտրություններին առնչվող ավելի քան 1 տասնյակ քրեական գործեր կան։
Մոտ 1 շաբաթի դադարից հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին սկսեց հայկական կողմին մեղադրել իր դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Վերջին օրերին Բաքվում խոսում է միանգամից մի քանի ուղություններով արձանագրված հրադադարի խախտումների մասին, շորժավ արդեն իսկ Գորիս։ Վերջին ուղությունն իրոք ամենաթեժն է, հայկական կողմը երեկ վերջապես հաստատեց Գորիսի Խոզնավար գյուղի բնակելիտների ուղությամբ ադրբեջանական կրակոցների փաստը, հերքելով սակայն այն պնդումները, թե հայկական կողմը ևս կրակում է կամ առավել ևս հետախուզական դրոններ փորձում ուղարկել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Սահմանից ստացվող վերջին լուրերն իմ է բերել Արտակ Խուլյանը։
Բաքուն սահմանային գրակոցներին զուգահեռ վերսկսել է հայկական կողմին մեղադրել իր դիրքերը թիրախավորելու համար, ընդ որում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր արդեն պնդել է, թե հայկական կողմը կրակ է բացել նաև Սյունիքի մարզի Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում տեղակայված դիրքերից։ Երևանը մինչդեռ այսօր ևս հերքել է Բաքվի մեղադրանքները։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր մարտի 31-ի ժամը 17:00-ից մինչև ապրիլի 1-ի ժամը 04:45-ն ընկած ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան և հարավարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Սյունիքի մարզի սահմանային երկու գյուղերից, Խնածախից ու Խոզնավարից տեղացիներն արդեն ավելի քան 10 օր է հաղորդում են ադրբեջանի զինուժի կրակոցների մասին, և միայն 3 Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ ադրբեջանի զինուժը կրակ է բացել Խնածախի ուղությամբ։ Ռազմական կառույցը հրապարակել է լուսանկարներ, որոնց երևում է, որ կրակոցներից վնասվել է գյուղացիներից մեկի տան պատուհանը։ Վարչական ղեկավար Սերյան Միրզոյանը 3 Սիվիլնետին ասել է, որ գնդակոծությունը թիրախավորված է եղել, կրակոցներից մեկն էլ հենց իր տունն է վնասել։
Ընդհանուր թիրախավորված կրակ ա եղել դեպի քաղաքբնակության վրա, որը մեկը բաժինը հասել մեզ։
Խնածախում մարդիկ երեկվա կրակոցներից ավելի են տագնապել։
Այս վերջի կրակոցը, որ պատուհան աջարդել, մի քիչ ժողովուրդ արդեն կարծես է ստրեսի մեջ, ասում են վաղն են մեզ են կրակելու։ Ընդհանուր այս բան վիճակ չկա, մազը մարդիկ են էլի մտածում են, երեխեք են, հիմնականով երեխեք են, դպրոցը գործում է։
Շատ ոտ վիճակ, ամբողջ գիշեր կրակում են,
լարված ենք, այդ տենց է, բայց բոլոր դեպքերում էլի մենք ավելի ամուր ենք, քան նրանք, ահա, այդ է, մրկյանք տենց է։ Այդ է կրակում անեն, իմը կլտներին են կրակում։
Խնածախից Կամելա Օհանյանը պատմեց, որ ադրբեջանական դիրքերից կրակոցները շարունակվել են նաև անցած գիշեր, միայն թե ասաց, որ մի փոքր շուտ են սկսել։ Սովորաբար գյուղացիների խոսքով ադրբեջանցիները գիշերը հենց 10-20 են սկսում, կրակում ճիշտ պարբերականությամբ մինչև լուսաբաց։ Խնածախին հարևան Սյունիքի մյուս սահմանային գյուղում, Խոզնավարում ևս գիշերն առանց կրակոցների չի անցել։ Վարչական ղեկավարն Ազատությանը զրույցում պատմեց, որ Երևանից են կրակոցները վերսկսվել, նախորդ 2 օրերին կրակոցներ ըստ Վահան Զաքյանի չեն եղել։ Մինչ գյուղացիները սպասում են, որ իշխանությունը քայլեր ձեռնարկի կանխելու նման դեպքերը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ դիվանագիտությամբ է տեսնում դրա լուծումը։ Մինչդեռ Բաքուն շաբաթներ շարունակ անտեսում է խաղաղության պայմանագրի կնքման հայկական կողմի կոչը։ Ադրբեջանական կողմը փաստաթուղթը ստորագրելու համար պահանջներ է առաջ քաշում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարում ու Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։
Շարունակվում է Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի տարածաշրջանային այցը, երեկ նա ժամանեց Երևան, այսօր մեկնում է Դիլիջան, Հայաստանում գտնվելու ընթացքում, սակայն Շտայնմայերի այցի շուրջ միջազգային սկանդալ ծագեց ադրբեջանական կողմի ուշադրությունից, չէր վրիպել Գերմանիայի նախագահի պաշտոնական Instagram էջում արված գրառումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գերմանիայի նախագահի Արցախի մասին Instagram-յան գրառումը դիվանագիտական սկանդալի է վերածվել Բաքվի ու Բերլինի միջև։ Առաջին անգամ Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը երեկ Instagram-ի իր պաշտոնական էջում հրապարակեց Արցախի դրոշի լուսանկարը, գրելով.
Հակամարտությունը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին, տարածաշրջանը իրավաբանորեն պատկանում է Ադրբեջանին, այնտեղ հիմնականում հայեր են ապրում։ Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում բազմիցս բախումներ են եղել։
Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը չուշացավ։ Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանը երեկ կանչվեց երկրի արտգործնախարարություն։ Դեսպան Ռալֆ Հորլեմանին Բաքուն բողոքի նոտա հղեց Գերմանիայի նախագահի Instagram-ի պաշտոնական էջում հրապարակված Արցախի դրոշի կապակցությամբ։ Շեշտելով, թե տեղի ունեցածը ոտնձգությունը երկրի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Գերմանիայի նախագահի գրառումը որակել է բացահայտ քաղաքական սադրանք, ընդգծելով, թե այն կատարվել է տարածաշրջանային այցի ընթացքում։ Ազերթաջ գործակալության փոխանցման Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև շեշտել է, թե Գերմանիայի նախագահի հրապարակումը հակասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու սուվերենությանն աջակցելու մասին հայտարարություններին, ինչպես նաև շարունակվող խաղաղության գործընթացին։ Պաշտոնական Բաքուն գերմանական կողմին նաև փոխանցել է, թե Ադրբեջանում Լեռնային Ղարաբաղ անունով վարչական միավոր չկա։ Հետևաբար, խոսելով ադրբեջանական տարածքների մասին, պետք է զերծ մնալ, մեջբերում եմ գոյություն չունեցող եւ ֆիկտիվ անուններ օգտագործելուց։ Բացի այդ, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հիշեցրել է Գերմանիային, թե 30-ամյա հակամարտությունն արդեն անցյալում է եւ որ այն իրենք արդեն լուծել են ռազմաքաղաքական ճանապարհով։ Ցավալուն բողոքի նոտայից հետո Բաքուն պահանջել է, որ գերմանական կողմը հրապարակային ներողություն խնդրի այս գրառման համար։ Ավելի ուշ Ազերթաջը հրապարակեց Գերմանիայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար պետքարտուղար Դյորտե Դինգերի նամակն Ադրբեջանի նախագահի օգտական Հիքմետ Հաջիևին, որտեղ պետքարտուղարը ներողություն է խնդրել հրապարակման համար, նշելով, որ այն տեխնիկական սխալի արդյունք է։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրի, Դինգերը հայտնել է, որ Շտայնմայերի առաջիկայիցը Բաքու նպատակ ունի ամրապնդել երկու երկրների միջև գործընկերությունը եւ աջակցել տարածաշրջանում ընթացող խաղաղ գործընթացին։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում նախորդին Հայաստանում էր, որտեղ հանդիպել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գերմանիայի նախագահը Երևանում խոսելով խաղաղության գործընթացի մասին ասել էր, որ պետք է անել վերջին քայլերը խաղաղություն հաստատելու համար։ Երևանից Շտայնմայերը մեկնելու է Բաքու, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Իլհամ Ալիևի հետ։ Իսկ մինչ այդ Գերմանիայի նախագահն այսօր կայցելի Դիլիջան։
Այժմ միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Գլխավոր նորություններից մեկը շարունակում է մնալ Փարիզի դատարանի երեկ կայացրած վճիռը, որով ֆրանսիացի ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լեպենը զրկվեց 2027 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից, հիշեցնեմ, ֆրանսիական դատախազությունն ազգային միավորում կուսակցության առաջնորդին մեղադրում էր Եվրամիության կողմից տրամադրված միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ։ Հեղինե Բունյացյանը ներկայացնում է հարամասները։
Իշխանությունը մերդեմ իր միջուկային զենքը գործի դրեց, բայց ես չեմ հանձնվի և չեմ դավաճանի ինձ աջակցող միլիոնավոր ֆրանսիացիներին, այսօր հայտարարեց ծայրահեղաչերի առաջնորդ Մարին Լպենը, արձագանքելով Փարիզի դատարանի երեկվա որոշմանը, որը 5 տարով արգելեց նրան ընտրովի պաշտոն զբաղեցնել Եվրամիության միջոցները չարաշահելու համար։
Համակարգը հանեց իր միջուկային ռումբը, և եթե նրանք այդպիսի հզոր զենք են կիրառում մեր դեմ, նշանակում է, որ մենք կարող ենք հաղթել ընտրություններում, և նրանք ընդունում են, որ մեր դեմ մինչ օրս կիրառված նրանց քայլերն անօգուտ են եղել, և հիմա նրանք ստիպված են ճնշումներն այլ մակարդակի հասցնել։
Հստակ եմ ձեզ ասում, մենք չենք թողնի, որ դատարանները Ֆրանսիայի ժողովրդից խլեն նրա ընտրության իրավունքը, հայտարարում է այդ ծայրահեղական առաջնորդը։ Ֆրանսիայում և երկրի սահմաններից դուրս շատերն են նրա դեմ դատավճիռը համարում երկրաշարժ քաղաքական դաշտում։ Ֆրանսիայի պատմության մեջ առաջին անգամ դատարանը նախագահական ընտրություններից 2 տարի առաջ քաղաքական մահապատժի դատապարտեց ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող թեկնածուին, ասում է Իպսոս միջազգային հետազոտական կենտրոնի հանրային կարծիքի բաժնի տնօրեն Ստեֆան Ցումստիգը։
Սա իսկապես քաղաքական երկրաշարժ է, որի նմանը Ֆրանսիայում մինչ օրս չէր եղել։ Մարի Լպենի կշիռն ունեցող թեկնածուն, ով դեռևս առաջնորդում է Ֆրանսիայի առաջատար կուսակցություններից մեկը և պատրաստվում է հաջորդ նախագահական ընտրություններին, զրկվում է մասնակցության իրավունքից։
Ազգային միավորման առաջնորդը, որ հայտնի է ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով Եվրամիության և ներգաղթյալների հանդեպ կոշտ քննադատությամբ, նախագահ Մակրոնի հիմնական հիմնական քաղաքական հակառակորդներ Ֆրանսիայի նախորդ երկու նախագահական ընտրություններում։ 2027-ի քվեարկությունը լինելու էր իշխանության գալու 4-րդ եւ վերջին փորձը, հայտարարել էր 56-ամյա Լե Պենը։ Դատարանը, սակայն, այդ ծրագրերի վրա մեծ խաչ քաշեց 3։ Կուսակցությունը կոչ արել աջակիցներին այս շաբաթ Կիրակի երկրով 1 բողոքի զանգվածային ցույցեր անցկացնել։ Քաղաքական գործիչները չպետք է օրենքից վերդասվեն, բայց նաեւ օրենքները չպետք է օգտագործվեն մեծ հեղինակություն ունեցող գործիչներին քաղաքական պայքարից դուրս թողնելու համար, երեք հայտարարել է կուսակցության առաջնորդ Ժորդան Բարդելան։
Quand on fait de la politique, on n'est pas au-dessus des lois.
Միլիոնավոր մարդիկ վստահ են, որ Մարի Լեպենին դատել են շատ դաժան, շատ խիստ, ոչ այնպես, ինչպես սովորական մարդու, եւ միայն այն պատճառով, որ նա մեծ վարկանիշ ունի եւ կարող է մեր կուսակցությունը տանել հաղթանակի։ Սա դատավորների բռնապետություն է ուղակի։
Դատավորները Լեպենի դեմ ապացույցներն են վկայաբերում եւ մեղադրական եզրակացությունը, որ ձգվում է 150 էջից ավելի։ Ըստ այդ նյութերի, Տիկին Լեպենը 10-ամյակներ առաջ Եվրախորհրդանի падգամավոր եղած ժամանակ այդ կառույցի հաշվին օգնականներ է վարձել, որոնք սակայն աշխատել են ոչ թե Բրյուսելի, այլ Լեպենի սեփական կուսակցության համար։ Լեպենի համախոհները, սակայն, պնդում են, թե իշխող էլիտաները արշավ են սկսել Եվրոպայում վերջին տարիներին մեծ թափ հավաքող ազգայնականության դեմ։ Շատերն են զուգահեռներ տանում Ռումինիայի հետ, որտեղ ամիսներ առաջ նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքները չեղարկվեցին ծայրահեղ աջ թեկնածու Կալին Գյորգեսկուի հաղթանակից հետո Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքով։ Սա մղձավանջային մի ֆիլմ է, բայց մեզ լրացնել չի լինի, ասում գրել է Իտալիայի փողվարչապետ ազգայնական Մատեո Սալվինին։ Նիդերլանդների այդ ծայրահեղականների առաջնորդ Գերդ Վիլդերսը պնդել, չնայած դատավճրին, Լեպենը կհաղթի հաջորդ ընտրություններում։ Մտահոգություններ են հնչել նաև օվկիանոսի այն կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատավճիրը շատ լուրջ հարց է որակել եւ համեմատել ընտրություններից առաջ իրեն ներկայացված մեղադրանքների հետ։ Ինքը Լեպենը հայտարարել է, թե կբողոքարկի որոշումը, սակայն հստակ չէ, արդյոք մինչև 2027-ը դատական վերինատյանները կհասցնեն լսել այդ գործը, և եթե հասցնեն, ինչ որոշում կկայացնեն։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին Սպիտակ տան պատերազմն արագորեն ավարտելու ջանքերը կարծես փակուղի են մտնում, ոչ ուկրաինացիներն են հակված ցավոտ զիջումների, ոչ էլ Մոսկվան է ցանկանում հրադադար կնքել մի իրավիճակում, երբ ռուսական զորքերը ռազմաճակատի գրեթե ողջ երկայնքով տեսանելի առավելություն ունեն, Սասուն Խաչատրյանն է կներկայացնի մանրամասները։
Դոնալդ Թրամփը կրկին սպառնացել է մաքսատուրքեր կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, եթե Վլադիմիր Պուտինը չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադարի գործարքին։ ԱՄՆ նախագահը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, թե չէր ցանկանա մաքսատուրքեր կիրառել Ռուսաստանից արտահանվող նավթի վրա, սակայն ստիպված կլինի գնալ այդ քայլին, եթե Պուտինը չհամաձայնի։
Ցանկանում եմ համոզվել, որ նա գործը մինչև վերջ կանի եւ կարծում եմ կանի, չեմ ուզում երկրորդային մաքսատուրքեր սահմանել նրա նավթի վրա, բայց կանեմ դա, եթե տեսնեմ, որ չի անում գործարքի իր մասը։
Երեկ էլ Թրամփն NBC News-ին ասել էր, թե իրեն շատ է զայրացրել Պուտինի հայտարարությունը, որ Ուկրաինայի ներկայիս իշխանությունները լեգիտիմ չեն եւ երկրին անհրաժեշտ է դրսից կառավարվող ժամանակավոր կառավարություն, մինչև կանցկացվեն նոր ընտրություններ։ Ըստ նրա, դա էլ ավելի կհետաձգի խաղաղությունը, քանի որ ստիպված կլինեն բանակցել նոր իշխանությունների հետ։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ պետք է անցկացվեին դեռ 2024-ի գարնանը, սակայն ռազմական դրության պատճառով դրանք հետաձգվել են։ Էկոնոմիստը գրել էր, թե նախագահ Զելենսկին պատրաստվում է այս ամռանն ընտրություններ անցկացնել եւ արդեն դրանք նախապատրաստելու նպատակով նախագահի աշխատակազմում հանդիպում է անցկացվել։ Սակայն Գերագույն Ռադայի իշխող ժողովրդի ծառախմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան հերքել է դա։
Ոչ մի ընտրություն չի պատրաստվում, ոչ մի նախապատրաստություն չի արվում։ Խորհրդարանական բոլոր կուսակցություններն ու խմբակցությունները համաձայնել են, որ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան ռազմական դրության վերացումից 6 ամիս հետո։
ԱՄՆ նախագահն այսօր եւս անդրադարձել է Ուկրաինայի հազվագյուտ հանածոների համատեղ օգտագործման գործարքին, ասելով, թե Զելենսկին փորձում է վերաբանակցել։ Միջդեռ ավելի վաղ Զելենսկին էր ասել, որ ԱՄՆ-ն շարունակ փոխում է գործարքի պայմանները։ Լրատվամիջոցներն էլ գրել էին, որ գործարքի նոր տարբերակն ԱՄՆ-ին թույլ կտա գրեթե ամբողջությամբ վերահսկել ապագա բոլոր ներդրումներն Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներում եւ հանքային ռեսուրսներում։ Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Մովչանն ասել է, որ նախագծի այս տարբերակով Ուկրաինան փաստացի ստրկության է վաճառվում։
Կարծում եմ, որ դա մի փոքր է ստրկությունից պակաս, եւս մի փոքր եւ դա ստրկություն է։ Այսինքն, այնտեղ որոշ կետեր ոչ միայն վտանգավոր են, այլև սարսափելի։
Նախագահ Զելենսկին երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ Կրեմլը մեջբերում են բացահայտորեն ծաղրում է Պուտինի սանձազերծած կազմը կասեցնելու արևմուտքի փորձերը։ Նա կրկին կոչ է արել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։
Ռուսաստանը
անօթաչուներով անընդհատ նոր հարվածներ է հասցնում, անընդհատ դաժան հրետակոծություններ են։ Միայն ճնշում գործադրելով պետք է դադարեցնել դա եւ Ռուսաստանին պարտադրել խաղաղություն։
Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру։
Այս ֆոնին այսօր Կիևի այցելել Գերմանիայի արտգործնախարար Աննա-Լենա Բերբոքը, որը հայտարարել է, որ Գերմանիան Ուկրաինային հավելյալ 130 միլիոն եվրոյի հումանիտար օգնություն կհատկացնի։ Իսկ ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ գիշերը ռուսական զինուժը կիրառել է միայն հրթիռներ, անօթաչուներով զանգվածային հարվածներ չեն եղել առաջին անգամ այս տարվա ընթացքում։ Ռուսաստանն էլ հայտարարել է, որ Դոնեցկում ուկրաինական կողմի հարվածի տակ է հայտնվել ավտոբուս, կա 16 տուժած։ Ռուսաստանն Ուկրաինային մեղադրել է նաև իր էներգետիկ օբյեկտներին հարվածելու համար։ Ուկրաինան հերքել է մեղադրանքը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։